Du lytter til 1000 Regrets. Inden programmet starter, kommer der lige en besked fra vores sponsor.
Har du styr på din private økonomi?
Ja.
Ja, har du det?
Ja.
Åh, jeg er jo sådan, jeg fortryder. Vi to, vi laver fortrydelsespodcast, men jeg er en, der er helt sikker, det er, at jeg altid fortryder min egen private økonomi.
Hvis der er noget, jeg ikke fortryder, så er det at have styr på min private økonomi. Jeg går jo med livrem og seler.
Okay.
Ja, jeg har opsparing til min opsparing.
Bør jeg høre noget for pengene?
Det
Sydbanks,
bør,
ja. Podcast om privat økonomi.
Ja, og det jeg godt kan lide ved den, det er jo faktisk, at det er jo en podcast, som har lidt fjernet alt det der kedelige snak. Altså, fordi man gider ikke at hygge sig med en økonomi-podcast. Men man vil gerne hygge sig, hvor man lærer noget på en fed måde.
Okay.
Og det er lidt sådan, den er, synes jeg.
Så lytter jeg den.
Man forstår, når der er had, kærlighed, liderlighed, alt hvad der skal være.
Godt.
Det er der bare.
Der er ikke nogen, der går gennem livet uden at begå fejl. Og i den her podcast vil vi gerne hylde livets små og store fortrydelser. Derfor har Emilie Lilja og Jasper Ritz inviteret kyndige og fejlbare folk i studiet til en snak om deres fortrydelser. Velkommen til 1000 Regrets.
Emilie, jeg har glædet mig så meget til det her.
I lige måde,
for jeg
Jasper.
Kan fortælle dig, at det er min inden for politik, at det er min guilty pleasure person, vi sidder med her.
Ja, du har talt meget om det.
Ja, det har jeg nemlig. Jeg har glædet mig så meget til at møde Morten Messerschmidt.
Hold da op, det må jeg nok sige. Tusind tak for den
flotte introduktion. Altså jeg vil sige, politisk er vi måske lidt langt fra hinanden.
Det ved vi jo ikke men, helt sammen endnu.
Nej, det er rigtigt. Men jeg holder meget af dine finurlige interviews, du er til at give.
Ja.
Ja, så det vil jeg bare sige dig stort tak for. Ja,
det er en fornøjelse, at det bliver bemærket.
Ja. Mm. Ja.
Ja. Vi er meget glade for, at du har lyst til at være med i dag.
I lige måde.
I 1000 Regrets.
Ja, den mundrette titel.
Ja, præcis.
Ja.
Vi skal jo lige starte med, som vi altid gør, og have en meget kort samtale omkring, hvad vi har fortrudt sidst.
Senest eller sidst?
Så er vi i gang.
Så er vi i gang. Jamen, ja, altså, senest.
Men jeg er også lidt spændt på politikere, fordi jeg er så god retorisk. Så hvad bliver man fanget i?
Ja, det gør man
formuleringer,
det er allerede nu.
Det kan man nu.
Det kan du godt fortrude lidt. Skal jeg starte?
Okay, eller, så det er en bordrunde.
Ja, altså, det er en kort bordrunde.
Så kan man blive inspireret.
Jeg havde faktisk en med tidligere, indtil at du, Morten, kom ind i studiet og sagde, den her podcast har jeg ikke hørt, men jeg tænker, at I har, eller håber, I har den her Edith Piaf-sang, Je ne regrette de rien, som jeres intro. Og lige der sidder jeg og tænker, det fortryder jeg ikke har.
Det skulle vi have haft. Ja.
Hvorfor
det havde
fanden
været
godt. Har vi ikke
ja,
det?
Ja.
Altså, det havde ægte været genialt.
Ja. Men ja. Den er dyr, er den ikke, det at have som intro?
Jamen, spørgsmålet er, fordi Edith Piaf, jamen, hvornår dør hun? Hun dør vel op i 60'erne, men hun synger jo helt tilbage i 50'erne. Er det ikke 75 år? Hmm. Jeg tror altså godt, man kan. Så kender jeg en musiker, der muligvis kan lave et rip på den til jer.
Okay.
Ja.
Det kan, og allerede det der bliver dagen bedre.
Ja.
Ja. Så det fortryder jeg lidt. Hvad med dig, Jes?
Jamen, jeg fortryder, at jeg har fået lange bukser på i dag, især fordi jeg så vælger jeans. Jeg tænkte, jeg skulle dresse lidt op, fordi at det var Morten Messerschmidt, der kom.
Fordi det
er
din
altid nydeligt klædt. Prøv at se ham.
Ja, ja, meget.
Det kan lytterne jo så ikke.
Nej, men jeg kan forestille dig, at der er en lille manchetknap i gang i en hvid skjorte. Ikke?
Og, ja. Jeg har dog ikke slips på i dag.
Nej, men du havde en farverig klud på. Jeg sidder her i en brun skjorte og et par jeans, og jeansene revnede, da jeg stiger af cyklen. Det kan I så ikke se, men det er lige der, hvor de revner sådan.
Det vil vi heller ikke se.
Nej. Der er folk, der køber dem i den tilstand, skal du vide.
Ja, men er det så med røvrevnen? Er det det, man køber dem med?
Ej, okay.
Eller er det noget patina på knæet? Det vil jeg sige.
Det kan begge dele. Du kan købe begge dele.
Kan man det?
Ja, ja.
Okay. Nå, jamen, så er det jo den der om på baglommen.
Ja.
Jeg har den...
I midten. I mellemkødet.
Ja, mellemkødets patinaen. Ja.
Det er jeg ikke sikker på, man kan købe.
Men nej, det kan man nok ikke. Eller hvis man går second hand nok på den, så kan man jo godt.
Ja. Ja. Du er simpelthen den 12. der ejer det der par bukser, ja, og nu kunne det ikke længere.
Ja, i gamle dage, der lavede de altså jeans, ikke? Det gør de ikke mere, vel?
Nej.
Så ja.
Jeg har også jeans.
Har du det?
Ja, det har jeg.
Hvornår går du med dem?
Det tror jeg,
gør jeg typisk mandag og fredag, hvor der ikke er møde i Folketinget. Jeg kan også have det i Folketingssalen. Men typisk tirsdag og torsdag, der møderne er i Folketingssalen, der prøver jeg en habit på. Nu vidste jeg, at jeg ikke skulle derned i dag som ordfører, så jeg ikke noget slips på. Det kunne jeg have taget på, hvis der var opstået noget. Men mandag og fredag, som typisk bare sådan nogle kontordage, eller når vi er på Bakken, vi har forretninger på Bakken, hvor jeg har været med til at forberede forretningerne her, der er det, jeg faldt blandt andet ned fra et tag. Altså, der var jeg ret tilfreds med. Det var primært hovedet, jeg slog. Men jeg var tilfreds med, at alligevel jeg havde jeans på, fordi så tror jeg, at... Altså var det ikke kun der, hvor du nævnte, at de var gået i stykker.
Har godt valg. Ja. Men, må jeg spørge, hvad lavede Morten Messerschmidt op på taget?
Jamen, jeg vaskede... jamen, vi har sådan... altså, forretningen hedder Mindtrain Ulven. Det er sådan en rutsjebane, vi har. Og de der bogstaver af ulven, de er hvide, og de bliver sådan algebefængt løbet af vinteren, så man skal lige op. Mm. Og så havde jeg... Det ligger ret langt væk fra vores lager, og jeg havde taget en stige, der var næsten lang nok med. Og jeg tænkte, at det klarer jeg. Mm. Og det gjorde jeg sådan set også op. Men så ned, så, ja, så skulle jeg alligevel have hentet den der lidt længere stige. Så,
jeg kan høre, at du ikke er arbejdstilsynsordfører i Dansk Folkeparti.
Det er jeg ikke, og hvis der sidder nogen for små fascistoide byråkrater derude, skal lige gøre opmærksom på, at jeg som medhjælpende ægtefælle ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen.
Okay, okay. Ja, absolut. Det er dejligt at høre.
Godt så.
Så er vi i gang. Kære Morten, tak fordi du ville komme.
Tak. Meget gerne.
Vi skal jo lige høre din seneste fortrydelse.
Ja, men nu kan jeg jo forstå, at det kan jo gå i alle retninger.
Ja, det kan.
Men jeg har en fra i går aftes. Hjemme hos os er det mig, der er i køkkenet. Vi skulle have stenbiderovn. Jeg skal deklarere, at den var fra Island, så det var ikke den der truede danske. Men der havde jeg så, valgt at røre en sauce hollandaise til, som jeg synes står meget godt. Og jeg blev simpelthen til sidst sådan lidt utålmodig, så jeg bare skruede op, hvilket endte med, at det blev røret ikke. Så vi nu begyndt forfra. Det var pisseirriterende.
Så
det fortryder jeg.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men kan man ikke godt køre et røret ikke ved siden af en stenbiderovn?
Ja, jeg er vild med æg, men ikke til min stenbiderovn. Nej. Jeg er med at scramble ikke om morgenen, tror jeg.
Ja, forstår.
For et lille stykke bacon. Ja.
Det er jo fortrydelsernes holdeplads, det her.
Ja, det kan jeg forstå, og derfor er det jo tæt på, eller det er jo fornuftigt, at I bor så tæt på Christiansborg.
Ja, det må man sige. Der må være noget derovre. Altså må jeg lige hurtigt, er der noget i dit politiske liv, du tænker, hold kæft, det kunne vi godt lide. Den sommerfest, den kunne vi godt lide have skåret lidt anderledes. Nu skal jeg ikke til at vade noget her.
Men altså, nu siger du det politiske liv, og så taler du om sommerfester. altså,
okay.
Men der er da masser af ting, jeg gerne ville have gjort anderledes. Mm. Politisk for eksempel ville jeg nok gerne, at jeg havde slået lidt hårdere imod den tidligere ledelse af mit parti, da de lukkede 24-7, som jeg synes var fuldstændig åndssvagt. Og der kunne jeg godt have gjort mere indsigelser, det kan man jo altid. Om det havde virket, det ved jeg ikke, men det kunne da være en politisk ting. Altså, selvom man har valgt at kæmpe for noget, så er der jo masser af ting, hvor man tænker, i bagklogskabens lys kunne man have gjort det anderledes.
Mm. Og det er jo faktisk derfor, vi har lavet den her podcast.
Det synes jeg er en god idé.
Det er simpelthen bagklogskabens flotte lys, vi sidder i her. Ja. Men Morten, du har jo du har forberedt et par fortrydelser. Ja, det har jeg bedt dig om.
Ja, det har I bedt mig om, så det har jeg prøvet at byde ind med noget andet end bernæse og hollandæsesauce og så videre, der bliver til æg. Ja, ja. I lidt forskellige kategorier, kan man sige. Så kan I jo selv vælge, hvad vi skal tale om.
Hvor har du selv lyst til at starte?
Jamen, den rækkefølge, tror jeg, som det er sendt over, det er med min søster, som blev myrdet af sin kæreste, hvor man selvfølgelig har, og jeg har i hvert fald haft nogle overvejelser, var der noget, jeg overså, var der noget, man kunne have gjort anderledes for at få hende ud af det der forhold, inden det endte der. Så det er i hvert fald én ting.
Mm. En tung en.
Mm. En tung start.
Ja.
Må jeg spørge, hvordan fanden har du det?
Altså, med det, jamen, jeg har det egentlig i den forstand okay, fordi jeg har virkelig tænkt meget over det, og kan ikke få øje på, at der var noget, hvor jeg kunne have gjort det anderledes, eller hvor jeg overså et signal, og jeg genlæste vores sms-tråd mange gange. Og sådan. Men jeg har ligesom fået det placeret, men jeg kan ikke lade være med at vende tilbage til tanken, var der et eller andet der, eller hvor vi så sidst, eller noget, som jeg skulle have været mere opmærksom på. Mm. Men det er okay nu. Altså, det er snart 5 år siden.
Mm. Jeg vil lige ved at sige, hvis vi lige skal tage den til dem, der måske ikke er klar over det, inklusive mig selv. Hvis du er okay med det.
Ja, så havde jeg ikke
Og tage os tilbage til, altså det, du siger, det er 5 år siden.
Ja, til november.
Ja.
Ja, det var lige efter min egen fødselsdag. Så den sidste sms, jeg sådan set fik fra hende, var en tillykke med fødselsdagen. Jeg var i udlandet, så vi beholdte ikke lige noget der. Og så en morgen, en fredag morgen, ringer min mor til mig, jeg er på vej til Christiansborg på mit arbejde, og siger, at Line, min ældste lillesøster, er død, Hendes kæreste har myrdet hende, og min mor og hendes mand er på vej ned for at hente Lines børn. Shit. Hun havde 4 børn, som nu er hos min mor og hendes mand. Så det var en meget voldsom ting selvfølgelig, som gjorde, at ligesom alting blev vendt på hovedet, eller alting stoppede op. Og nogle tunge år, som vi gik ind i der.
Var du tæt med hende?
Nej, ikke på det tidspunkt i livet. Jeg var der, vi voksede op. Hun var vi var 6 søskende, altså, og jeg er den ældste, og hun var nummer 2. Så i barndommen der, i teenageårene, var vi tætte. Men da jeg begyndte at lave sådan en politik der, da jeg var 21-22, der var hun sådan en begyndende teenager, og der gled vi sådan lidt fra hinanden. Mm. Så fik hun børn af nogle omgange med nogle forskellige mænd. Levede sådan et lidt anderledes liv, end jeg har valgt. Og der blev det mere og mere sådan børnene, der var omdrejningspunktet. Så jeg tog dem på tur, eller i Tivoli, eller hvad det nu måtte være. Men vi talte sammen, og sås til fødselsdage og højtider. Og, så det var ikke sådan, at vi ikke havde hinanden i hinandens liv, men vi talte ikke sammen hver dag.
Mm. Men når man så sådan, som bror oplever sådan noget, spoler du så tilbage og tænker, altså du var lidt inde på det, hvad fanden, undskyld, jeg bander så meget. Hvorfor bander jeg så? Det er virkelig. Men hvorfor så vi ikke, kunne vi have gjort noget?
Ja, det har jeg også talt med min mor om, at jeg tror, at vi alle sammen sidder med en fornemmelse af. Altså, Line var sådan nået dertil. Det var den tredje mand, hun så fik børn med. Og hun havde det, tror jeg, meget sådan, at nu skulle det lykkes. Altså, nu skulle hun ligesom vise, at hun kunne få det her til at fungere. Og gik der for meget med problemerne selv. Og det viste sig så efterfølgende, at han har været voldelig over for hende, og hun førte sådan en logbog på sin telefon, der blev dokumenteret under straffesagen, hvor man kunne se alle de gange, hun havde skrevet ned, når han havde været voldelig overfor hende. Og der er det klart, at der tænker man, okay, de datoer, passer de med noget, hvor vi talte sammen, eller skrev sammen, eller om der var noget, man... Fordi jeg ville ønske, at man kunne ligesom bare køre ned og tage hende og ungerne ind i bilen, og så sige, nu kører vi væk herfra, du skal aldrig se ham igen. Men jeg kan ikke finde noget. Og på en eller anden underlig måde, jeg ved ikke, om det lyder forkert, når vi taler om det som regrets, men jeg håber heller ikke, jeg finder noget, fordi det vil næsten være endnu mere ubærligt, at vide, der var noget, jeg kunne have gjort.
Mm. Det forstår jeg godt.
Men hvordan er det så med, altså jeg tænker, i familien nu, så stor en ting i en familie, altså holder man...
Det fylder meget.
Jeg skulle sige... Holder man så mere sammen omkring hinanden, eller hvordan?
Ja, vi er alle så meget fokuseret på de 4 unger, som er meget forskellige også i alder. Vi har lige fejret den mindstes 5-års fødselsdag i fredags, og som jo er forskellige steder i livet. Den ældste af dem er teenager og skal på efterskole nu her efter sommerferien. Vi er meget fokuseret alle sammen, både de tilbageværende søskende og vores forældre osv. på, at nu er det ligesom dem, der skal være i fokus, og de skal have en god start på livet, selvom det her selvfølgelig har været et kæmpe chok og traume for dem, og vil være det gennem hele tilværelsen. Vi prøver al den negative og sørgmodige energi, man kan have i forhold til en datter, en mor, en søster, der er væk, og en morter, der sidder livsvarigt i fængsel, prøver vi ligesom at skubbe til side, og så give det som kærlighed til børnene. Det er mig, der har formelt set forældremyndigheden. Det blev vi rådet til, fordi min mor og hendes mand jo er lidt op i årene. Det er klart, når man har en knægt på min alder, 43, så er hun sådan cirka 20 år ældre. Så vi blev rådet til at samle det hos mig. Men det er dem, der ligesom i hverdagen virkelig løfter dem, og så min ældste lillesøster og hendes mand løfter sådan opgaven i forhold til det praktiske i hverdagen. Så vi har fordelt det internt i familien, ja.
Jeg har sådan lyst til sådan at ringe rundt til alle mine nære og spørge, hey, er alle okay?
Ja. Altså,
jeg ved godt, det kan man ikke gøre, fordi man, altså, alle er jo i alle mulige situationer. Men
det er faktisk det, man skal gøre, tror jeg. Altså, hvis man skal gøre mere ud af partnervold og partnerdrab, og der er det faktisk altså for uroligende mange, der bliver slået ihjel af deres... det er jo typisk manden, selvom det også nogle gange går den anden vej. Vi bliver altså nødt til at blive mere eller mindre blufærdige i forhold til at tale om de der ting, tror jeg. At spørge hinanden, om man er okay, og hvis man ser nogen, der måske lidt for hyppigt har blå mærker eller sådan noget, så lad være med bare at tage en forklaring om, at jeg er lidt klodset, men sig, er du egentlig okay, eller måske give dem en folder til noget krisehjælp eller et eller andet, uden de sådan opdager at lægge ned tasken til dem. Altså, give dem nogle måder at komme ud, uden at skulle konfrontere tabuet, fordi jeg tror, for mange af dem, der er fanget i det, er det svært at skulle sige, at jeg har faktisk brug for hjælp.
Men sådan altså med så mange ting, hvor man sådan, også med sådan noget mental sundhed, altså jeg ser jo mange mennesker, og der er nogen, jeg har lyst til at ruske lidt i og sige, hey, er du sikker på, at det er, som det er? Og jeg er også omvendt også lukket, når folk så spørger, hvordan det egentlig går med mig, så er jeg også bare derude, ikke? Altså, det behøves de umiddelbart ikke lige at blande sig
i. Prøv at tænke på, hvor mange samtaler, der indledes med, den ene siger alt vel, og den anden siger, yep.
Ja.
Altså, det er jo et kæmpestort spørgsmål. Ja. Alt fucking vel? Det gør ikke pas. Der er jo ikke nogen for hvem, alt er vel.
Så måske
skulle vi tage det lidt mere alvorligt, når vi bliver spurgt.
Ja. Mm. Jeg har faktisk begyndt at spørge folk, i stedet for, hvordan går det, så spørger jeg, hvordan har du det?
Ja.
Mm. Og det er faktisk en ret lille og alligevel ret stor ændring, fordi folk stopper op ved den. Altså, og måske egentlig lige reflekterer, så er det godt, hvad de ikke fortæller, hvordan de ikke har det. Mm. Men jeg synes, at det... Og jeg synes, jeg kan også selv godt lide at blive spurgt det. Mm. Altså, i stedet for, hvordan går det? Fordi det er jo også... det er klart, at man i hvert fald... i hvert fald i min vennekreds godt kan hurtigt feje hen over det. Jamen, det går fint, og jeg er bare travlt, ikke? Og det er jo sådan, det er. Og nogle har børn, og nogle har ikke børn, og alt sådan noget. Men det er virkelig sjældent, at vi sætter os ned og snakker om, hvordan man egentlig har det. Og jeg tror,
for man burde spørge, efter de har svaret, hvordan har du det godt, men hvordan har du det egentlig?
Ja, præcis. Det kunne man jo lige...
Har du tid?
Ja.
Og så bare...
Men jeg har også oplevet, at mange af mine veninder, og inklusive mig selv, også har siddet i relationer, som ikke har været særlig gode, men hvor at det også er et tabu at åbne op. Altså sådan, fordi man er måske heller ikke klar til lige at gå... Eller ved, om man skal det. Og det ramte mig lidt, da du sagde det der med, at din søster måske ikke har delt så meget, altså hvordan det egentlig er gået, men også fordi hun sikkert virkelig gerne vil have, at det skulle lykkes.
Præcis.
Og det kan jeg godt genkende. Ja. Altså man vil jo gerne, man orker ikke, at så var det bare ikke det rigtige igen.
Præcis.
Ikke? Og sådan,
så gik der 2 år med det.
Ja,
og
man
forfra,
prøver at fikse, og så gode dage lever man rigtig højt på, og så de mindre gode, så man sådan, det overlever jeg bare lige. Ikke? Og det havde jo været meget nemmere, eller det er meget nemmere, hvis man faktisk tør åbne op, og det behøver ikke være til alle. Mm. Men hvis man har en, hvor man er sådan, jeg har brug for uanset hvad du gør, ikke at dømme mig i noget.
Præcis.
Og så bare kunne sige det højt. Mm. Altså vi mangler faktisk... måske mange af os, den der ene ven, hvor man bare er sådan her, du ved alt.
Mm.
Det ved min terapeut så, men...
I blev venner.
Ja, og hun ved i hvert fald alt. Mm. Men, og det er jo for mig enormt befriende.
Ja.
Altså,
jeg tror, man har brug for, og især hvis man er udsat for vold fra den, som jo burde være ens aller tætteste og mest intime ven, den, som man kan satse alting på, aldrig svigter osv. Sådan skal det jo være med en kæreste eller en ægtefælle. Altså, der har man brug for at få nogen, der måske også tør lidt mere, fordi mange lukker sig ind i sig selv.
Mm.
Og hvis man skammer sig lidt over det og sådan nogle ting, så venskaberne falder bort, man lever mere og mere isoleret osv. Og der er det nemlig, at man skal prøve, er du sikker på, at alt er godt?
Ja. Mm.
Det tror jeg er vigtigt.
Det er en virkelig sørgelig historie. Ikke? Altså sådan, jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt rørt af den, men det er også altså nogle gange, når man hører de der, som du også siger, man reflekterer jo lige pludselig over sådan, gud, jeg skal jo faktisk lige ringe.
Mm.
Og lige tage det her. Så,
ja, og det er lidt, men det er det ene lidt pinligt, man er nødt til at stramme sig an, men vi er jo, jeg ved ikke, om det er sådan noget protestantisk, lidt køligt nordeuropæisk, men vi er måske svære, altså vi har svært ved at tale om følelser. Jeg har en rigtig god ven, som er ved at dø. Han har fået konstateret uhelbredelig cancer. Og jeg har lagt ham ind, I ved, på iPhone, der kan man sådan øverst have 9 sms'er, som ligger der fast. Simpelthen for at sige, jeg vil ikke glemme at ringe.
Mm.
For jeg tror, man har sådan en... Altså, man prøver at sky nogle af problemerne væk, og sådan, hvis man... nu glemte jeg det i dag, så må jeg gøre det i morgenagtigt. Nej, jeg tvinger mig til at blive konfronteret med, altså med jævne mellemrum, der skal jeg lige ringe og høre. Hvad så, kammerat?
Er der nogen, der husker at spørge dig? Hvordan?
Ja, Dot, hun spørger morgen, middag og aften.
Godt.
Og så taler jeg i 2 timer.
Det er virkelig, har du tid?
Ja.
Præcis. Ja. Ej, vi er heldigvis ret gode til at tale, også om de ting, der gør ondt. Det er noget, vi er blevet, også efter Dots datter kørte galt for 10 år siden og var igennem et voldsomt periode, hvor man enten går fra hinanden, det gjorde vi så en kort periode, og så bliver meget tæt knyttet igen. Så det er vi faktisk blevet gode til.
Altså, tung historie, og kunsten er jo som værter nu at stille fra gæsterne over til køkkenet. Og nu bliver der stegt en bøf, ligesom de gør i Godmorgen Danmark, og hvad de ellers hedder. Ja. Men vigtig, vigtig historie og rørende historie, det må jeg bare sige. Jeg har sgu en kæmpe klump i halsen.
Ja. Tak fordi du ville dele den.
Ja, tak fordi du ville det.
Jeg vil gerne håbe, at der er nogen derude, der tager pointerne til sig.
Kære Morten, du har en anden fortrydelse med.
Ja, den er lidt en anden boldgade. Men det er i forhold til det, jeg laver. Ikke at jeg fortryder, at jeg laver politik, fordi det er nok mere andre, der gør det. Jeg havde en drøm, som ligesom blev skubbet i baggrunden, nemlig om at blive, at jeg ville gerne være operasanger.
Ja.
Og det blev så ikke til noget, og jeg ved egentlig ikke rigtig, hvorfor. Jeg ved blandt andet min elskede mormor, som ikke er længere. Hun var meget der, men det er fint nok med det der sang, men du skal lige have en rigtig uddannelse først. Mm. Og så blev jeg så jurist, og så gik jeg i en anden retning. Mm. Men det kunne jeg egentlig godt... Altså, jeg har stadigvæk trangen i mig til at udtrykke mig kreativt og arbejde med musikken. Og det synes jeg er enormt spændende. Jeg får lov til at formidle opera og klassisk musik på et radioprogram, jeg har haft i nogle år, Kammertonen. Men ærger mig, jeg fortryder lidt, at jeg ikke gjorde mere ud af den sådan egentlig kunstneriske, og jeg ikke turde tage springet og trods mormor lidt.
Men Morten, er det for sent?
Ja, det sidder jeg også og tænker.
Ja, det er det. Det er
altså gør karriere?
Ja, det er det. Men? Nu er jeg 43, ikke? Så stemmen er for nedadgående. Jeg er heller ikke tenor længere, det, som jeg var i min ungdom. Jeg har det sådan, at den der idé om, at man som sanger, musiker, bare går ind på scenen, og som er det den skjulte X-faktor, der pludselig blomstrer op, og man viser sig at være et kæmpestort talent. Det er fup. Altså, at være musiker, sanger, det er et kæmpe hårdt arbejde. Mm. Og derfor skal man ikke foregå eller noget andet. Så jeg har meget stor respekt for håndværket.
Mm. Mm. Er det en drengedrøm, du har haft?
Ja, det er det. Jeg ville enormt gerne have været Rodolfo i Bohème, eller Pinkerton i Butterfly. Ja. Eller
har du altid interesseret dig for musik?
Nej, jeg troede, det kom hen, da jeg var 12-11 år. Så i den fase, så det, ja, det er jo grænsen for
det er ikke altid, fordi nej, det er jo jeg det. Var 12, der...
Hvad var din drengedrøm?
Jeg ville bare være fodboldspiller.
Altså. Ja, okay.
Jeg ville bare spille fodbold.
Ja. 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 Det kom der i... Jeg er født i 80, så det kom der i 90, tror jeg nok, fordi der... Jeg kan huske det, I er lidt yngre end mig, men de tre tenorer optrådte, det var sådan et stort fænomen op igennem 90'erne, ikke?
Ja,
og det inspirerede mig meget.
Der var sådan noget OL Barcelona over det, ikke?
Jo, men det var den... Ja, OL Barcelona var... Monserrat Caballé og Freddie Mercury, der lavede Barcelona-sangen, men så to år efter...
Lige hvordan lød det?
Det lød meget falsettagtigt. men to år efter kom de tre tenorer, og det var så i Rom til fodbold-VM.
Ja,
så der var en sports-link. Ja.
Men så var meget af din... fordi du har jo ikke sluppet musikken.
Nej.
Men hvor meget af din hverdag er så egentlig... med henblik på musik. Så hvor meget er det?
Svinger en del. Altså, nu er jeg så heldig at være sammen med Dot, som er bakkesanger og har Bakkens Hvile. Nu lige de her måneder arbejder hun meget intens med det nye show, og der sidder vi jo og øver tekster derhjemme og taler om, hvordan skal man lige skrue det sammen i år, og hvad er de sjoveste ting at lave satire med og sådan nogle ting. Så, og der er jo også musikken i det. Så på den måde... Men der er jo lidt langt fra Bakkens Hvile til Metropolitan Operaen.
Nogen vil mene det. Nogen vil mene det.
Ja, men hvis I kommer ud og oplever det, så kan I måske se
nogle folk.
Ja. Så, og jeg hører det jo selvfølgelig meget, og har haft mit radioprogram indtil for ganske nyligt, som sagt, og fået lov til at anmelde forestillinger. Så jeg kan ikke sige, at det ikke fylder i mit liv, men når jeg drømmer min hedeste drømme om natten der, så er det som, at jeg havde valgt den anden vej.
Ja. Ej, hvor er det sjovt.
Nu sidder jeg jo lige og drømmer lidt.
Ja.
Kan man fra talerstolen i Folketinget se en Morten Messerschmidt en dag bryde ud som sanger foran folket og smide et kvad eller to?
Nej, det er stedet for forretningsordenen, det må man ikke. Men jeg vil sige så meget, at Jeg bruger faktisk musikken i mine taler. Nu, jeg holder altid mine taler uden manuskript. Det er langt, langt overvejende. Og der bruger jeg meget musikken.
Mm.
Altså pauserne, som jeg lige holdt der, det er det, der er spændingen i sproget. Og det er det samme, hvis du har et stykke, nu primært klassisk musik, jeg tror ikke, der er så mange pauser på P3. Men,
du mener, at Gilly, han turnerer på samme måde? Hvis det er overhovedet det hedder.
Det ved jeg, Gilly, altså Beniamino Gigli, den italienske tenor?
Ja.
Ja, ham. Lige præcis.
Ja.
Nej, men på den måde bruger jeg musikken i mine taler, og arbejder rigtig meget med pauserne, som faktisk er det, der ofte holder intensiteten i en talestrøm.
Mm. Men aldrig manus, siger du. Er det måske derfor, jeg synes, du er lidt griner, når du holder nogen taler? Og jeg må igen understrege, at vi ikke er enige politisk.
Men jeg synes, det er sjovt, næste gang, jeg hører dig omtale, at jeg understreger, at vi ikke er enige politisk. Nu har du haft brug for det to gange.
Ja, det beklager jeg.
Ja, ja. Kan vi lave en disclaimer måske i programmet?
Ja, det kan være, jeg lidt panden på mig.
Ja.
Ja.
Nu kommer min røde skjorte ud herfra.
Nej. Den stil, jeg har udviklet selvfølgelig igennem rigtig mange år, hvor jeg har holdt mange taler og gør mange overvejelser om retorik og hvordan det skal bygges op. Men når jeg går på talerstolen, er det typisk med de noter, jeg har krasset ned få minutter før, som så ligesom kommer ud i den sammenhæng. Jeg synes, det fungerer meget godt for mig. Mm. Hvorimod man er meget låst, hvis man har et manuskript. Og da jeg brugte det i sin tid, så var det hele tiden i løbet af debatten, at jeg sådan tilføjede ting, fordi så ville jeg gerne kommentere på noget, de andre ordførere havde sagt. Og det blev bare sådan meget rodet og stakeret på en eller anden måde. Mm. Så det bliver en mere sammenhængende præstation, hvis jeg gør det, uden at være for låst.
Mm.
Hvor mange gør det egentlig, og hvor mange har manuskript? Er det
jeg tror langt overvejende er det manuskript.
Okay.
Ja, jeg tror, de fleste har papir med op. Ja. Men det er jo sådan, hvad man føler sig tryg ved, fordi man har jo den der timer foran sig på enten 5 eller 10 minutter. Og det er ikke, fordi man skal bruge tiden, jeg synes, jeg har sådan en, jeg vil gerne op i mit hoved ramme præcis, når den står på 0.
Mm.
Det synes jeg er sjovt.
Når lampen tænder.
Fra start til slut. Og det skal jo ikke bare være sådan, når min tid er gået. Altså, jeg arbejder meget i sådan en traktform, hvor man skal vende tilbage til et eller andet, der var udgangspunktet.
Mm.
Og der kan jeg jo bevæge mig i alle mulige retninger i løbet af 5 minutter, men man skal tilbage til det, der var udgangspunktet, for at slå en krølle på det sådan rent retorisk. Og det er det, der er min personlige lille udfordring, når jeg står deroppe. Mm. Så det ved jeg, det er der, jeg skal hen. Men nogle gange, når man så er midt i talen, så kan jeg overhovedet ikke huske, hvor jeg begyndte.
Men så er du jo ærkepolitiker, for du skal sgu nok få brugt de 5 minutter, og du skal sgu nok nå tilbage til et eller andet, du synes giver mening.
Jo, for jeg har ikke brugt tiden.
Men hvis man stiller den helt skarpt op, du har jo en politisk karriere. Du er jo du er formand for Dansk Folkeparti.
Ja.
Du har siddet i...
Og du stemmer ikke på
dig. Og jeg stemmer ikke på dig. Lad os lige så det fast.
Altså, det gør jeg heller ikke.
Nå, det gør du ikke.
Jeg har ikke sagt noget, kom ind i tanke om. Nej, men jeg kan vildt godt lide Morten.
Så,
De fleste af mine venner stemmer ikke på mig.
Nej, okay. Nej.
Jeg synes, det er mest interessant at være sammen med folk, der tænker nogle andre tanker, end dem jeg tænker.
Ja,
det kan jeg godt lide.
Ja, altså så... og det er ikke fordi... faktisk taler vi næsten aldrig politik, men bare det der med, at folk kommer et andet sted fra.
Mm.
Det gør bare, at typisk, at samtalen bliver sjovere.
Ja, det er rigtigt.
Nå, undskyld, jeg vil ikke få afbrudt dig.
Nå, det var din karriere.
Ja,
ja. Okay, det var helt tilbage.
Det var ret prof, det der ville komme tilbage.
Ja.
Yes. Nå, men din karriere... Fordi at du er ikke verdens ældste politiker, men du har været i gamet mange år.
Det vil mange påstå, at jeg er et par hundrede år inde i. Ja. Der har jeg hørt nogen.
Ja. det giver jeg dig ret i. Det er jo en ret fin politisk karriere, du har gang i, hvis man skal se på den.
Ja, der er også mange, der har prøvet at skyde den i seng, kan man sige. Så det,
ja, med god grund. Jeg skal jo understrege, at jeg ikke
stemmer. Døj, det er det.
Ja. Men det er jo et ret fint politisk liv, du ligesom har levet og er i gang med og formodentlig gør i mange år. Den karriere, vil du bytte den til en operasanger karriere, hvis der kom en lille hypotetisk fe med sin lille kvast, eller hvad fanden en fe har.
Ja, du kan få tenor stemmen igen.
Ja.
Og så
vil du så bytte for det sikre du har opbygget nu til at du går tilbage og lever det usikre operasanger.
Ja, okay, så jeg vender tilbage til min ungdom.
Du står 12 år
igen,
du har,
og kan ramme det høje C.
Hele næsen. Nej, det ved ikke om du havde, da du var 12 år. Det havde jeg.
Okay.
Ja.
Jamen det, jo, nu spørger du om nogle flere ting, fordi det her, det, altså, så sidder jeg jo også og tænker, men så har han heller ikke dot. Og det bliver også, det er også lidt, altså det,
jeg vil gerne have. Der ved jeg bare skal gå i grøften den dag.
Ja, selvfølgelig rigtigt, men måske ikke som 12-årig. Nej, det bliver nok lidt mærkeligt.
Ja, det tror jeg måske, jeg vil. Altså, så er det jo heller ikke en rigtig fortrydelse. Jeg er om over, at jeg ikke gjorde alvor af det. Jeg var kirkesanger, og lærte mig at spille klaver, arbejdede meget med musikken. Så gik på Sankt Anne Gymnasium i Valby, som er sådan et musikgymnasium, mens jeg boede i Frederikssund, så jeg tog toget en time hver vej, hver dag. Så jo, jeg ville egentlig godt have gjort det rigtigt. Mm. Så jeg ikke, altså, så kunne det godt være, at det bare var floppet, og ja, det kunne ikke fungere. Men så havde man ligesom fået den erkendelse.
Mm. Ja. Ja, og ellers så var du ind som en meget politisk aktiv operasanger.
Ja.
Det var godt.
Ja.
Det kunne jeg godt se.
Jeg havde ikke købt billetter, vil jeg lige sige.
Kæft.
der findes rigtig meget politisk opera, du ved. Næste gang, jeg hører, du er inde og se en opera, så skal jeg sørge for at finde det politiske element i den.
Ja.
Jeg skal næste gang, du er inde og se opera, Jais.
Åh, okay.
Det kan være, at jeg lige skal have en debut først.
Nå, ja. Du har aldrig set opera?
Nej, det har jeg sgu ikke.
Nej. Jeg blev faktisk meget optaget af det sidste år, fordi jeg så Operarejsen.
Ja, med Frederik og Rasmus og Allan.
Ja. Og min kæreste og jeg synes faktisk, det var ret interessant, men det var også fordi, det blev gjort på en meget let måde, og det blev ligesom forklaret, så man forstod det ordentligt for os, der slet ikke.
Og de er underholdende, ikke?
Altså, og de er mega underholdende.
Det er super trio. Ja.
Og så havde jeg fået en, i fødselsgave en billet til en opera af min kæreste. Og vi var inde og se den.
Altså, nå, okay, to.
Ja, vi var inde og se...
det kan godt være.
Ja, nej, altså så... min kæreste og jeg var inde og se den her opera.
Hvad var det for en?
Ja. Og...
Hvad handlede den om?
Ja.
Hvad sprog sang de?
Ja.
Jeg kan nærmest stadig se et eller andet, en story fra Instagram med dit ansigt, der går ud fra operaen, måske?
Ja, jamen, jeg faldt jo søvn.
Hvordan? Var det Don Giovanni?
Nej, den var et eller andet med K. Ikke Cleopatra, men noget andet.
K.
Ja. Jeg får lyst til at sige karisma, men det føler jeg heller ikke.
Carmen?
Ja, nej, ikke Carmen. Nej.
Altså, karisma rimer... det var ikke Carmina Burana, vel? For det er jo ikke en opera.
Nej.
Var det ude på operaen?
Ja.
K, siger du?
Ja.
Hvornår var det? Det kan være, du...
Det var den 26. april sidste år.
Okay, det er ikke styr på kalenderen på den måde.
Morten, jeg troede, du var opera-fan.
Ja, den 26. april sidste år. Nå, jamen, der gik der jo...
der var jeg der også.
Jamen, jeg kan jo min fodboldkamp.
Er du sikker på, at det ikke var kampen? Fordi den var der jo sidste år. Det er så set godt nok.
Jeg tror, jeg havde husket den, fordi den kan jeg genkende. Altså, det er en opera, der er meget populær jo, hvor den her følte jeg ikke var en. Men den handlede jo klart om... Jo, den handlede om, at det var en... en kvinde, der var sur på sin familie over, at faren var blevet myrdet.
Nå, Elektra.
Ja, Elektra. Ja. Noget med K.
Der var et K-I. Ja. Okay, det var det, du mente.
Ja,
fremragende opera. Lidt hård at starte på, vil jeg sige.
Nå, okay, det er jeg glad for. Ja.
Det er en begynder opera.
Okay. Det er Strauss. Strauss skriver et par enakter, blandt andet Salome og så Elektra, som er ret... voldsomme. Der er et fantastisk Agamemnon-motiv, som åbner det hele, står i D-mol. Agamemnon, som går igennem hele operen. Og det handler jo om, at Oreste og Elektra, som er brød eller sømme søskende, deres far, Agamemnon, er blevet slået ihjel af moren og hendes nye elsker.
Ja.
Og Elektra går så kun rundt og venter på, at Oreste skal komme tilbage. Det var jo Johan Reuter, der sang Oreste.
Jeg tror, jeg ligner, jeg er rigtig forvirret.
Hvor han så kommer tilbage til sidst, og der laver de så et twist på det.
Ja, det her,
hvor,
man smider spoiler-alert ind. Jeg ved ikke, om
den er færdig.
Den er jo ikke mere.
Nej, men lidt sjovt twist, fordi i den almindelige Strauss-opsætning, der kommer Orest bare tilbage, og så slår de dem alle sammen ihjel. Ja. Og det er den fedeste, altså hvis I kan lide Tarantino og sådan nogle ting, så er det bare cool. Men så laver de så et twist på det, hvor de laver sådan en breaking news, at der er en lystmorder, som udgiver sig for at være et familiemedlem, som går rundt og slår folk ihjel. Vær opmærksom og ring 112, hvis I...
Var det den, jeg var inde at se?
Ja, det var den, du var inde at se, ja. Hvor man jo så får, okay, er det så Oreste? Eller er det en eller anden, der udgiver sig for at være det?
Ja.
Og så slår han vist nok også Elektra ihjel. Det gør han ikke i Strauss. Så der var sådan et twist på den her.
No.
Fremragende opera. Jeg havde Dot med ind og set for 10 år siden, hvor jeg sad sådan, det var en anden opsætning, hvor jeg var sådan helt begejstret, opslugt til sidst og tænkte, wow, do it again, Sam. Og så kiggede jeg på Dot, der bare sad sådan helt forskræmt krøllet sammen op på sædet med benene op under. Så hun har bare haft den værste horror-oplevelse nogensinde.
Jamen, jeg tror, den deler vandene.
Ja, altså, det tror
men,
jeg også.
Men det gør mig faktisk rigtig lettet, at du siger, at det er en tung en at starte med.
Ja, og Strauss er jo ikke helt tilgængelig.
Nej,
men så tror jeg, vi havde jo, det var de jo også inde at se der i Operarejsen, ikke? Og så er man sådan, når Strauss,
ja.
Lidt a la sådan Tarantino-film, ikke? Sådan, så kan man sikkert godt lide det også, ikke? Det var lidt spændende.
Prøv igen, synes
jeg.
Et godt råd, vil man ind og høre noget opera, og det bør man egentlig ville. Hør noget Puccini.
Puccini.
Puccini er bare altså toplækkert.
Ja.
Og nemt.
Okay.
Forståeligt. Man forstår, når der er had, kærlighed, liderlighed, alt hvad der skal være.
Godt.
Det er der bare.
Det er jeg mere til, tror jeg.
Klart.
Ja. Modtaget. Det kan være, at du skal med, Jens.
Det kan være, jeg gerne vil med.
Ja.
Skal
det,
I gøre?
Det vil jeg se frem til.
Jamen, det vil glæde mig for Line.
Og jeg kan sige, der kunne vi mærke musikken i vores gæst, ikke? Mm. Han skulle have været operasanger.
Ja, men der kunne du sige.
Morten Messerschmidt. Det har været en sand fornøjelse.
Mm-hmm.
I den
tak,
grad
fordi
i lige måde.
Du ville komme.
Tak fordi jeg måtte.
Og lad mig lige understrege. Stemmer ikke på dig.
Tak for det.
Nej, tak for det.
Du har lyttet til 1000 Regrets. Programmet er klippet og tilrettelagt af Anton Nørbæk og produceret af Beam Audio Agency. Find flere af vores programmer på beamaudio.dk.